nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në audiencën e përgjithshme të së mërkurës, Papa Benedikti 16 shpjegoi domethënien e traditës apostolike që në zanafillin e krishterimit. Ati shenjtë u rikthye tek një temë tepër e rëndësishme për jetën e kishës, tek tema e traditës apostolike për cilën foli edhe të mërkurën e kaluar pikërisht për të sqaruar ç'është kisha.
In questa catechesi vogliamo un po' capire che cosa sia la Chiesa.
Në këtë katekizëm duam të kuptojmë ç'është kisha. Herën e fundit medituam mbi temën e traditës, pam se tradita nuk është si një koleksion gjërash, fjalësh, si një kuti sendësh të vdekura. Tradita është lumi i jetës që vjen nga zanafilla, nga Krishti, deri tek ne e që na përfshin në historinë e Zotit me njerëzimin.
Papa vijoi reflektimin mbi traditën apostolike duke theksuar se doktrina kishës mbi vazhdimsinë apostolike prikëndej mbi veprimin e kishës në histori duhet të respektuar plotësisht. Tradita, nënvizoi Benedikti 16, është historia e shpirtit shenjtë që vepron në historinë e kishës me ndërmjetësinë e apostujve dhe pasardhësve të tyre, të cilët e vijojnë besnikrisht përvojën e zanafillës.
Më pas Papa, duke cituar dëshminë e Shën Klementit Romak, shpjegoi edhe domethënien e trashëgimisë apostolike lidhur me diskutimet e brendshme të kishës. Nga fundi i shekullit të parë, Shën Klementi Romak, vërejtjati i shenjtë, shkroi: "Apostujt na e predikuan Ungjillin të dërguar nga Zoti ynë Jezu Krishti. Jezu Krishti u dërgua nga hyji. Krishti pra vjen nga hyji. Apostujt nga Krishti, që të dyja palët bëjnë vullnetin e hyjit. Apostujt tanë mësuan nga Zoti ynë Jezu Krishti se do të lindin diskutime lidhur me rolin e peshvive. Prandaj, duke e parashikuar përsosmërisht të ardhmen, caktuan të zgjedhurit e u dhanë urdhër të veproni në mënyrë që pas vdekjes të linin pas njerëz të tjerë për ta vijuar shërbimin e tyre."
Prej këndej kuptohet qartë se mandatin të cilin u dha Jezusi, apostujt u transmetuan pasardhësve të tyre. Këtë tregon edhe vetë kuptimi fjalës apostull që vjen nga greqishtja apostlein, e që do të thotë të dërgosh. Në këtë kuptim, shpjegoi Benedikti 16, dërgimi apostolik përfshin shërbimin mbaritor, predikoni ungjillin të gjithë njerëzve, liturgjik duke pagzuar e profetik duke mësuar atyre t'i vënë në jetë të gjitha urdhrimet që ju kam dhënë, të garantuar nga prania e vetë Zotit deri në mbarim të kohës. Ja, unë jam me ju në të gjitha ditët deri në mbarim të botës. Përmes shërbimit apostolik, Krishti i vetë takohet me njeriun e thirrur për të ecur në rrugën e fesë.
La distanza dei secoli è superata. Il risorto si offre vivo.
Distanca e shekujve është kapërcyer. Krishti i ngjallur jeton e vepron ndërmjet nesh, në të sotmen e kishës e të botës. E ky është gëzimi ynë i madh, që në lumin e gjallë të traditës, Krishti nuk është 2000 vjet larg nesh, por është vërtet gjithnjë me ne e na dhuron të vërtetën, na dhuron dritën, e cila na jep jetën e na ndihmon të gjejmë rrugën drejt ardhmërisë.
Në përfundim, duke ju drejtuar shtektarëve të shumë të polak të pranishëm në audiencë, Papa ja besoi lutjes së tyre përgatitjet për shtektimin apostolik që do të bëjnë Poloni nga 25 deri në 28 majin e ardhshëm. Ishin 6000 polakët të pranishëm në audiencën e sotme të Papës, në ditën kur theksoi ati shenjtë, duke i përshëndetur në gjuhën e tyre, kisha kremton solemnitetin e nënës së hyjit, mbretëreshës së Polonisë. Kujtojmë se gjatë vizitës në dheun e Gjon Pali II, Papa Ratzinger do të vizitoj Varshavën, Qestokovën, Krakovin, Vadovicën, Kalvaria, Zebrdovskën dhe Auschwitz-Birkenaun.
Ortodoksët dhe katolikët të bashkëpunojnë me guxim për ungjillëzimin e Evropës. Kështu shprehet Papa Benedikti 16 në një mesazh me rastin e takimit të parë të kulturës në Evropë, organizuar nga Selia Shejt në bashkëpunim me Patriarkanin e Moskës. Simpoziumi me temë "Të jepet shpirt Evropës, misioni dhe përgjegjësia kishave" që filloi sot në Vjerë, do të vijojë deri me 5 majin e ardhshëm.
Takimin në të cilin marrin pjesë specialistë nga mbar kontinenti, laike rregulltar, të zgjedhur bashkërisht nga të dy organizmat, e hapi kardinali Poupard, kryetar i Këshillit Papnor të Kulturës, i cili kujtoi sfidat e panumërta që duhet të përballojnë katolikët dhe ortodoksët për t'i dhënë një shpirt Evropës, ku sot sundon relativizmi moral e skepticizmi.
Duke vijuar të flas për një shoqëri gjithnjë më shumë pa zot e pa shpirt, hiresia e tij citoi fjalët e nënës sonte Tereze. Për t'i dhënë Evropës një shpirt, një ideal, duhet të rinisemi nga dëshmimi konkret i ungjillit të dashurisë e të gëzimit, që nuk e kufizon fenë e Krishtit në një moralizëm të ngurtë.
Me koncertin e bandës ushtarake zvicrane, sonte në sallën e palit 6 në Vatikan, filluan kremtimet për 500 vjetorin eroje zvicrane papnore. Kremtimet do të arrin kulmin të shtunën e ardhshme me meshën solemne, kryesuar nga Benedikti 16 në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe me betimin e rekrutëve trin. Kremtimet kujtojnë 500 vjetët e shërbimit rojeve zvicrane ndaj papës, gati për të fliuar dhe jetën për mbrojtjen e personit të tij.